Ames Radio, informativos.
Hola, muy buenos días. Tiempo ahora para información en Ames Radio. Reciban un cordial saludo de Belén Martínez neste mércores 18 de mayo. Un día que polo de agora ven marcado polas nubes, unhas nubes que non deixan de apartar, de a ocultar ese sol que se agocha tras esas nubes, como dicíamos, pero as temperaturas son ben agradables, os 24 grados. Estamos agora mesmo con esas máximas que nos deixa esta xornada de mércores ben agradable e que ao longo da tarde vamos a ir disipando lixeiramente esas nubes e o sol xa se vai ir gañando o camiño, vai a gañar terreo para así lucir un poquinho máis a gusto, un sol que vai a seguir lucindo na xornada de mañán, ceos xa prácticamente despexados, con algunha alternancia de nube baixa que nos vai a deixar unhas temperaturas ben agradables, 11 de mínima e 24 de máxima para a xornada de mañán. Para o venres, pois unha xornada ben semellante, con un poquinho máis de nubes e cadra pola mañán, xa pola tarde, ceos máis despexados, menos nubes e máis sol. Ese é o que nos depara a tarde do venres. En canto ás temperaturas, 12 graus de mínima, moi agradables, e as máximas tamén situadas en torno aos 24 graus de cara a fin de semana, de cara ao sábado, semella que van a aumentar as temperaturas moito. Fala a predición de que se poderían acadar os 31 grados. Pola mañá, ceos totalmente despexados, xa pola tarde irán entrando algunhas nubes e pola noite parece que pode chegar a choiva, parece que nos poden acompañar as precipitacións nesa noite do sábado. Con todo, temperaturas moi altas, como dicíamos, máximas de 31 graus e mínimas de 14. Con todo, temperaturas, como dicimos, moi, moi altas. Para a xornada do domingo e tamén para o luns apunta a predición a que se poderían manter esas precipitacións choiva para prácticamente toda a xornada do domingo, tamén para a do luns, e así semella que será tamén o martes. De cara ao mércores e o xoves parece que podería ir gañando terreo o anticiclón, o sol, pero como dicimos, hai que ir pouco a pouco, pois a predición nestes meses primavirais é moi cambiante e hai que ir seguindo pouco a pouco. Con todo, esas chuvias do domingo semella que traen un descenso das temperaturas, que pasarían de 26 graus que apunta o domingo a unhas 23, 22 do luns ou do martes. Pero como dicimos, pouco a pouco, posto que tempo típicamente primaveral que trae de todo, nubes, sol e choiva, así que hai que estar moi atento a ver que nos vai marcando para os vindeiros días pois esa predición meteorolóxica. En canto ao tráfico, situación moito máis tranquila, cano tempo, xa que arestora a tranquilidade, esa é a tónica que se respira xa sen complicacións en toda a rede viaria do noso concello. Son as 2:35 minutos, se lles parece, imos xa co repaso da actualidade informativa. O Servizo de Campamentos de Verán 2022 abre o prazo de matrícula. Pódese realizar entre o 18 de maio, e dicir, dende hoxe mesmo, ata o día 30 de maio. Este servizo de campamentos ofrece este ano máis campamentos e máis número de prazas. Ademais, incorpora novos destinos como o campamento Camping Paixaxe 2 no Grove, a tamén o campamento da Praia de Patos en Nigrán ou a Granxa Escola de Bergando en Negreira. Ademais, por primeira vez organízase un campamento único e específico dirixido ao alumnado de cada curso de educación primaria. Trátase dunha oferta lúdica e formativa de desenvolvemento persoal concibida para que de xeito progresivo ir dotando os nenos e as nenas e, sobre todo, tamén os mozos das ferramentas precisas para lograr a súa autonomía e independencia, fomentando a convivencia, a cooperación, o respecto e un xeito de vida saudable o tempo que se achegan o medio natural, o deporte ou a cultura. Como dicíamos, son novos os destinos que se suman aos xa ben coñecidos polos amesáns e amesás que gozaron ao longo destes anos destes campamentos de verán, pero que ademais a Aula da Natureza do Concello de Ames organiza durante o mes de xullo dúas quendas do campamento urbano que está dirixido aos nenos e as nenas de entre 6 e 14 anos e a primeira saiban que se vai a realizar entre o 4 e o 15 de xullo, mentres que a segunda quenda irá do 18 ao 29 de xullo. O prazo de matrícula, como dicíamos, está aberto dende hoxe mesmo ata o vindeiro 30 de maio. A documentación que hai que presentar é o impreso de matrícula totalmente cumprimentado, unha copia da tarxeta sanitaria e tamén un certificado médico. Esta documentación tense que presentar preferiblemente a través do rexistro telemático na sede electrónica do Concello de Ames ou senón a través de rexistro calquera da Administración Pública adherida á plataforma de intercambio rexistral. O documental sobre Luz Fandiño, a poeta analfabeta, chega hoxe, mércores, día 18, a Ames, co ciclo Mestre Mateo. A poeta analfabeta é o retrato dunha muller icónica e inspiradora, testemunha das realidades máis duras do século XX que afectaron a boa parte das galegas e dos galegos. Nel reflíctese a pobreza, a emigración, a represión identitaria e ideolóxica, o machismo, moitos obstáculos que forman parte da vida de Luz Fandiño e da súa historia persoal, do seu legado tamén como muller emigrante, pobre, roxa, máis tamén como poeta, activista e como referente para moitos e moitas. Este documental foi rodado pola propia Luz Fandiño cando ela tiña 88 anos. Esta película serve como repaso a unha longa vida de historias e loitas contra as que a poeta tivo que forxarse e reafirmar a súa propia personalidade. Este filme recorre a vida desta muller como emigrante na Argentina ou tamén na Francia, a súa volta a Galicia, pero tamén o seu extenso traballo de creación literaria, tamén de divulgación, reivindicación do feminismo, da lingua galega e tamén da súa creación como memoria colectiva sobre a emigración galega e a represión política. O filme é unha producción de Cósmica Producción que, como dicimos, se vai a proxectar esta tarde na Casa da Cultura de Berta Miráns ás 8 da tarde. Os convites, totalmente de balde, xa se poden retirar na billeteira electrónica do Concello de Ames. E o noso concello vaise sumar á celebración do 20 aniversario do filme O Bosque Animado, cunha serie de actividades que se van a levar a cabo no Milladoiro. Este filme, O Bosque Animado, estreouse en 2001 e foi dobrado ao galego un ano despois. O Bosque Animado gañou 2 premios Goya e foi a primeira película española preseleccionada para o premio Óscar a mellor longametraxe de animación. O filme foi pioneiro por ser o primeiro producido íntegramente en 3D en toda Europa. Foi realizado pola produtora coruñesa Digra Films ao longo de 4 anos cun orzamento de 550 millóns de pesetas. O filme foi un fito tanto para o audiovisual galego, pero tamén para a normalización lingüística do país debido á gran repercusión da película como a súa pronta dobraxe ou a nosa lingua, o galego. Ao longo da produción, feita totalmente na Coruña, foi necesario innovar en moitos ámbitos e formar o equipo técnico, xa que daquela non había profesionais formados nin en Galicia, nin prácticamente en toda Europa no ámbito do 3D. Co fin de conmemorar a estrea desta película, o Concello de Ames, coa colaboración da Deputación da Coruña, vai a desenvolver unha serie de actividades totalmente de balde na Casa da Cultura do Milladoiro dende o vindeiro martes 24 de maio. Ese día, ás 12:30 da mañán, vaise abrir a xornada cun obradoiro para o alumnado da ESO do IES de Ames, no que se vai a falar de como crear unha película de animación. Xa pola tarde, ás 6, terá lugar a proxección de O Bosque Animado, a que asistirá o director da película Manolo Gómez. A entrada vai a ser libre e gratuita ata completar aforo. De seguido, ás 8 da tarde, vaise inaugurar unha exposición interactiva sobre o filme que xa percorreu España, Portugal e Francia. A mostra vai a permanecer na Casa da Cultura do Milladoiro ata o 6 de xuño e será de acceso libre para todos os públicos. A Aula da Natureza organizou esta fin de semana unha serie de actividades nas que a veciñanza amesá puido coñecer mellor as plantas cotiás ou medicinais propias do noso concello. Deste xeito, unha exposición con alrededor de 70 plantas diferentes recollidas en Ames nas xornadas previas ocupou a Casa da Cultura de Berta Miráns con información sobre as súas propiedades e os seus usos populares. Ademais, na mañá do sábado, unha ducia de persoas gozaron dunha ruta botánica pola contorna do Pedregal e de Berta Miráns, na que descubriron e recolleron algunhas destas plantas. Por último, o Parque do Ameneiral acolleu un taller sensorial para familias con bebés de entre 6 meses e 2 anos, no que puideron experimentar cos seus sentidos xogando coa agua, coa area, a terra, a madeira ou o algodón, entre outros materiais. E rematamos cunha nova de deportes, e que a patinadora amesá Antía Lourido proclamouse campioa provincial cadete de patinaxe artística. A deportista amesá Antía Lourido do Club Ágora veu de conseguir a vitoria e revalidar o título no Campeonato Provincial de Patinaxe Artística Libre na categoría cadete, que se disputou o sábado 7 e o domingo 8 de maio en Ribeira. Ademais, a proba contou con representación dos clubs de patinaxe de Ames, o Omega e o Sarela, dos que participaron un total de 8 patinadoras. Os pasados días 7 e 8 de maio, o Pabillón Municipal de Sirves, en Ribeira, acolleu o Campeonato Provincial de Patinaxe Artística Libre das categorías cadete a senior. No evento participaron un total de 19 equipos e 62 deportistas de categoría nacional coa clasificación para o vindeiro Campeonato Galego en xogo. Neste senso, a patinadora amesá Antía Lourido Vilasenín acadou a vitoria na categoría cadete do Campeonato Provincial, repetindo o triunfo do ano pasado e asegurándose unha prata na competición de nivel autonómico. Lourido mantivo seu liderado ao longo das dúas xornadas de probas, nas que as persoas participantes deberon realizar un programa curto e outro longo. Ademais da vitoria de Antía Lourido por parte do Club Agora de Boqueixón, a competición contou tamén cunha boa e numerosa participación dos dous clubs de patinaxe de Ames, ao Club Omega, no que participaron 4 patinadoras, e o Clube Sarela, que achegou 3 deportistas a esta competición. Son as 2:44, nos deixámolo aquí, saiban que a información continúa esta tarde da man da Radio Cidadá. Non o perdan ás 7:30 de Museo e ás 7 Saúde Bucodental. Nos volvemos mañá puntuais ás 9:30 cunha nova edición do matinal. Ata entón, moitas grazas por estaren aí e gocen moito desta xornada.